ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ነቲ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን ዝቐረበ ሪፖርት ነቲ ንዕኡ ዝምልከት ምላሽ ይብሉሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኦኤንኤልኤፍ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ ፀብፃብ ኣዳሊሎ
ተቆፃፃሪ ጉጅለ ኤርትራን ሶማልያን ኣብቲ ንግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝምልከት ሪፖርቱ ኣብ መንጎቲ ግንባርን ኣልሸባብን ምትእስሳር ከም ዘሎን ሓደሓደ ግዜ ብሓባር ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘጥቅዕሉ ግዜ እውን ከም ዝነበረ ጠቂሱ ኣሎ። ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ግንባር ዓብድራሕማን ማሕዲ ግን ኣልሸባብ ከም ጸላእቱ እዩ ዝፈልጠና ይብሉ።
ኣልሸባብ ይወገና እዩ። ኣባላትና ቀቲሉ፣ ሓላፊ ምክልኻልና ንዝነበረ እውን ቐንጺሉልና እዩ። ንዓና ከም ዴሞክራሲያዊ ውድብ ስለ ዝፈልጡና ጸላእቶም ኢና።
ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ዝተፈለየ እኳ እንተ ዘይኮነ ንባዕልና ኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ስለ ዝኾንና ጽቡቕ ርክብ ኣለና ድሕሪ ምባል። ንምዃኑ ነዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ሶማል ትድግፍዎ ዶ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሎም እወ መግለጺ ከይተረፈ ኣውፂናሉ ኢና ነዚ ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ንድግፎ ኢና ኢሎም። ተቆፃፃሪ ጉጅለ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ከም ዝረክብ ፀብፂብሎም። ኣቶ ዓብድራሕማን ማሕዲ ግን ምስ ኤርትራ ዘለና ናይ መሬት ርሕቀት ኣብ ግምተ እቲኻ፣ ሎሚ ዘሎ መቆፃፀሪ ቴክኖሎጂ እውን ኣብ ግምተ እቲኻ፣ ዘይሕሰብ እዩ ብረት ከዓ ኣይሰኣናን ኢሎም።
ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኣጽዋራት ብሚልዮናት ዝቝጸር እዩ። ካብ ዝኾነ ክንገዝኦ ንኽእል። ካብ ምልሻታት ኢትዮጵያ ኾነ ወታደራት ክንገዝኦ ንኽእል። ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ኣጽዋራት ሕጽረት የለን።
ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራን ሶማልያን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ማዓስከሩ ናብ ሞቃዲሾ ገጹ ኣግዒዝዎሎ ዝብል ጸብጻብ እውን ኣቕሪቡ ነይሩ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ዞባ ኦጋዴን ህልውንኡ ከም ዘብቅዐ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣቶ ዓብድራሕማን ማሕዲ ግን ኣሸሓት ሰራዊትና ናብ ሞቃዲሾ ግዒዙ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት እዩ፣ ንሕና ኣሸሓት ሰራዊት ሒዝና ኣብ ኦጋዴን ኣለና ኢሎም ኣተሓሒዞም። ሓቂ ንምርግጋጽ ናብቲ ቦታ ኣቲኹም ክተረጋግጹ መንገዲ ከፈተልኩም፣ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እውን ኦጋዴን ክኣቱ ይፈቐደሉ ክብሉ መሊሶም።